بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، saudaraku seiman, para pemirsa TV Roja dan para pendengar dan penyimak Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ketahuilah para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang singkat ini, kehidupan dunia yang panah ini akan menjadi kehidupan yang berarti ketika kita warnai kehidupan kita dengan warna syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih memuliakan kita dan mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia akhirat daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diindikasikan oleh Rasulullah SAW bahwa hidup itu akan menjadi hidup yang indah dan berarti ketika selalu diisi dengan syukur kepada Allah SWT, di mana Nabi SAW selalu bertahmid kepada Allah SWT dalam keadaan apapun yang beliau alami. Dan suka beliau bertahmid, seraya beliau berucap alhamdulillahilladzi atimmu bihi ni'matus salihat. Dalam keadaan duka beliau pun bertahmid dengan berucap alhamdulillah ala kulli hal. Rajai Allah Subhanahu wa taala. Keadaan hidup yang berubah-ubah, suka berganti duka, kesedihan berganti kegembiraan, dan begitulah roda kehidupan dunia. Kesulitan itu salah satu dari warna kehidupan dunia. Demikian pula kesenangan dan kegembiraan. Tapi ingat para Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim apalagi ketika berada di zaman yang penuh dengan keburukan, penuh dengan kerusakan, tidak boleh terlalu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya menggembirakan hatinya, apalagi hal-hal yang bersifat melalaikan, apalagi yang haram. Kenapa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena untuk menuju Allah Azza wa Jalla perlu perjuangan. Tidak mudah untuk membuat kita selalu berada di jalan Allah. Tidak mudah untuk selalu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kanan kiri kita dan di hadapan kita serta di belakang kita selalu saja memiliki kecenderungan untuk memalingkan kita dari Allah Azza wa Jalla, memalingkan kita dari zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwa untuk selalu berada di sisi Allah, untuk selalu berada di atas ridha Allah, harus butuh perjuangan, pengorbanan para jemaah. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kadah, kita harus berjuang wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, bahwa kamu ketika hendak dan bercita-cita bertemu Rabbmu, maka kamu harus berjuang. Selama kita hidup di dunia, para jemaah, kita harus berjuang. Bagaimana kita berjuang untuk selalu berada di sisi Allah, dekat dengan Allah, selalu berada di sisi Allah, di atas keadaan yang bernuansa ibadah, sehingga dengan umur kita yang kita tidak tahu apakah panjang, pendek, apakah amalan kita berat atau ringan, susah atau gampang, itu semua tidak menjadi penentu, tidak menjadi kepastian bahwa amalan kita atau apa yang kita alami dan apa yang telah kita lakukan pasti mendapatkan ridha Allah. Tidak, para jemaah. Perjuangan yang dimaksud agar kita dibahagiakan Allah ketika bertemu dengannya adalah perjuangan dalam kerangka syukur. Kerangka syukur, para jemaah, manfaatnya untuk kita. Kita tidak perlu merasa kejar-kejar bersyukur kepada Allah. Kita tidak perlu merasa terpaksa untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu ikhlas, ikhlas, ikhlas. Siapa tidak pernah tidur untuk memalingkan kita di ikhlas, maka kita pun harus mengingatkan diri kita setiap detik. Sekarang kita ikhlas. Di saat kita mendengarkan kajian ini, ikhlas karena Allah. Di saat kita menyaksikan kajian ini melalui televisi, mungkin ikhlas. Ini para jemaah, apakah kita bisa menjamin di saat kita sedang bersantai, di saat kita sedang berbuat sesuatu untuk orang lain, apakah kita tetap mampu menjaga hati kita tetap ikhlas? Para jemaah, ketahuilah oleh kita semua yang memuliakan kita, yang mengangkat derajat kita, Allah Jalla wa'ala, oleh sebab ikhlas. Tidak ada yang lebih Allah cintai, tidak ada yang lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai daripada amalan kita, daripada ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajak Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan selalu mengikuti petunjuk Rasulullah alaihissalam, mengikuti petunjuk sahabat radhiyallahu anhu wa ta'ala. Jangan kita dengar, jangan pernah kita mendengar adanya fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, upaya-upaya mendiskreditkan semangat yang berupaya untuk membalikan kita kepada ajaran yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ayuhal ikhwan, mengikuti tuntunan Nabi itu adalah bagian dari syukur. Kalau kita meninggalkan tuntunan Nabi SAW, kalau kita hidup seenaknya, hidup semaunya, apakah kita bisa menganggap diri kita bersyukur? Apakah kita bisa menggolongkan diri kita termasuk bersyukur kepada Allah? Lah, badannya. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Masail Jahiliyah allati khalaf fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang jahiliyah itu begitu hina? ahlul kitab di dalamnya. Dan ahlu jahiliyah termasuk dalamnya ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan Habibullah ketika mensyarah kitab tersebut, beliau mengatakan, bahkan Allah Jalla wa'ala memberikan julukan kepada Yahudi Nasrani dengan julukan ahlul kitab bukan dalam konteks memuji mereka. Allah Jalla wa'ala dalam banyak ayat mengatakan, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Allah memanggil mereka dengan ahlul kitab, julukan ahlul kitab. Kami para jemaah, Allah Jalla wa'ala memberikan julukan kepada mereka ahlul kitab bukan dalam rangka memuji mereka, tapi apa? Adalah innama al-maqsubin al-maqsubih al-aibu bihim wa tanakusun, adalah untuk menghina mereka. Mungkin maknanya begini, katanya kalian orang mengerti kitab, bukankah kalian orang yang memiliki kitab suci dariku? Bukankah kalian orang-orang yang menganut agama yang memiliki kitab suci dariku? Buktikan, mana amal kalian yang sesuai dengan kitab suci kalian? Kenapa kalian hanya tahu tapi tidak beramal? Jadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya yang saya ingin tarik adalah, kenapa orang jahiliyah itu hina? Mereka diliputi oleh kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ahlu jahiliyah itu adalah orang-orang yang kehidupannya diliputi oleh kehinaan. Kenapa? Karena mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah, karena mereka tidak mau bertauhid. Walladzina yu'minuna billah ma na'buduhum illa liqurbuna ila Allah zulfa, mereka meninggalkan tauhid, mereka mengabaikan ikhlas, mereka tidak mau ikhlas. Khilum la ilaha illallah istakbirun, kalau disuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka tidak mau. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghinakan diri kita karena kita meninggalkan ikhlas. Kenapa mereka diliputi oleh kehinaan? Li'annahum mutafarriqun, li'annahum kanu mutafarriqin. Allah Jalla wa'ala yakun, innal ladzina farraqu dinahum syi'an lasta minhum bi syai', sampai Allah katakan, ya kullu hizbin bima ladaihim farikun, dalam ayat yang lain. Ayat-ayat itu para jemaah artinya memberikan kesimpulan yang membuat orang jahiliyah dihinakan Allah azza wa jal karena mereka beragama seenaknya, karena mereka menjalankan kehidupan ini semaunya, tidak mau mengikuti tuntunan Rasul. Ya'annam la yuridun ayat tabi'u maja'a bihir Rasul, karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasul, tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Betul, mungkin petunjuk Isa, mungkin petunjuk Musa alaihi wassalam, mereka hidup semaunya tanpa ada dasar dalil para jemaah sekalian. Jadi para jemaah, kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Orang yang bodoh adalah yang mengulang kesalahan yang sama, mengulang sejarah kelam. Sejarah Allah abadikan agar kita mengambil pelajaran. Yang baik kita lestarikan, yang buruk kita ambil pelajaran agar kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan orang-orang di masa lampau. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin memuliakan Allah, jangan pernah kita meninggalkan ikhlas dan menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuk Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat iman azami Allah wa iyyakum, kajian kita masih bicara tentang akhlak yang baik, kita masih membahas tentang akhlak yang luhur. Pertemuan kita yang lalu kita sudah sampaikan beberapa hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan dan kedahsyatan akhlak yang baik. Bagaimana Nabi yang mulia alaihissalam menjelaskan bahwa akhlak yang baik itu dapat membantu dan mengangkat derajat pelakunya, mendekati atau bahkan sama dengan derajat orang yang rajin beribadah puasa dan rajin salat tahajud. Ayo Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa Islam. Allah azza wa jalla sangat mengetahui ada di antara hambanya yang malas beribadah, yang malas beramal. Tidak semua orang menikmati ibadah tahajud. Tidak semua orang menikmati ibadah puasa sunnah. Terkadang ketika seorang menjalankan ibadah puasa sunnah, malah dia terhalang dari kegiatan-kegiatan yang lain. Akhirnya dia kurang bergairah. Makanya ada sebagian sahabat, seperti misalnya Abdul Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku ini adalah orang yang jarang berpuasa. Karena kalau aku berpuasa sunnah, maka aku akan berpaling atau membuatku kurang maksimal melakukan suatu perkara dan perbuatan yang lebih afdal. Artinya pada Allah subhanahu wa ta'ala, an-nasu laysu ala darajatin wahidah. Manusia tidak sama derajatnya, tidak sama levelnya. Ada yang memang dengan ibadah dia lebih bergairah. Ada yang mungkin dia bukan tipe orang yang betul-betul semangat dengan ibadah. Walaupun dia bisa, pada akhirnya dia bertahap ya, untuk belajar menjadi orang yang rajin ibadah. Tapi tidak semua orang sama tingkatan ibadahnya. Oleh karena oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bukan termasuk orang yang ahli ibadah, rajin menjalankan ibadah-ibadah sunnah, kita akui bahwa diri kita harus realistis saja bahwa kita adalah orang yang tidak begitu rajin ibadah. Hidup kita banyak disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kalau kita seperti itu, apa yang kita bawa kalau kita meninggal dunia berjemaah? Bukankah yang kita bawa adalah amal kita? Yang kita bawa mati adalah amal. Kita tidak membawa harta kita. Kita tidak akan pernah ditemani oleh keluarga kita kalau kita dipanggil Allah Azza wa Jalla. Yang kita bawa adalah amal. Tapi kenyataannya kita adalah orang yang minim amal. Lalu apa yang kita bawa? Bekal apa? Allah memberikan solusi kepada kita. Ketika kita termasuk orang yang minim amal, minim amal, jarang sholat sunnah, apalagi puasa sunnah, jauh dari sedekah yang merupakan sedekah sunnah, hai, tolong tutupi kekurangan kita. Jangan biarkan kita penuh dengan kekurangan. Tutupi kekurangan kita dengan akhlak yang baik. Karena akhlak itu merupakan bekal yang menyamai boboknya dengan ibadah-ibadah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yudriku bi husni khulqi darajati qa'imil laili sha'imin nahar." Seorang yang berakhlak baik betul-betul akan mencapai derajat yang sama dengan derajat orang yang rajin salat tahajud dan orang yang rajin berpuasa sunnah. Berakhlak baik para jemaah mungkin bagi kita adalah perkara yang remeh, tapi bagi Allah azza wa jalla akhlak yang baik merupakan perkara yang besar. Bukan hanya berharga bagi Allah, bukan hanya penting bagi Allah azza wa jalla, bahkan akhlak yang baik sesuatu yang penting bagi manusia. Sesuatu yang paling berkesan di hati mereka. Allah, tidak ada yang lebih berkesan di hati manusia daripada akhlaknya. Boleh Anda, saya, siapa pun mendengar yang menyaksikan kajian ini, membanggakan, bisa ya menarik hati manusia dengan uang kita, bisa menggiring manusia kepada apa yang kita inginkan, bisa kita arahkan manusia kepada apa yang kita mau dengan uang dan harta kita, silakan. Pesannya tidak begitu mendalam pada Allah itu Allah. Nabi yang mulia alaihissalam mengatakan tidak ada yang lebih berkesan di hati manusia daripada akhlak yang baik. Makanya Rasulullah alaihissalam berkata, "Alaika bi husnul khuluq wa tulus samt. Wallazi nafsi bi yadi ma tajammala al khalaiq bi mithlihi." Perhatikan akhlak yang baik. Jaga dengan baik akhlak yang baik. Jaga. Perhatikan. Alaik. Berakhlak baiklah kalian. Jangan bergeser dari akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Wa tulus samt. Dan tidak banyak bicara. Demi jiwaku yang ada di tangannya. Tidak ada yang lebih membuat seseorang sangat berkesan di mata manusia, di hati manusia, daripada akhlak yang baik dan banyak diam. Hati wibawa, karismatik, karisma, wibawa, karisma, inner beauty, apapun namanya, itu muncul dari akhlak yang baik. Dan juga muncul dari orang yang tidak banyak bicara. Kemudian bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi juga bicara tentang akhlak yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dilihatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan juga Imam Baihaqi dalam Sunannya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi man kana sahlan hayyinan layyinan haramahullahu ala an-nar. Barang siapa barang siapa yang fleksibel, orangnya gampangan, enggak sulit, orangnya itu tidak ribet, sahlan, fleksibel. Orang yang fleksibel, gampang ditemui, gampang diajak ngobrol. Ketika ada masalah, ya sudahlah, gak apa-apa, itu aja. Subhanallah. Betul-betul gampangan orangnya. Gak memperbesar. Enggak, bahkan selalu memperkecil masalah-masalah besar. Diatasi dengan bijak setiap masalah yang terjadi. Orangnya gampang. Katanya dia orang yang tenar. Coba ditelepon susah gak ya? Ditelepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Saya pikir Ustaz enggak mengangkat telepon saya. Kenapa ibu? Kenapa bapak? Apa yang bisa saya bantu? Allah Akbar, terima kasih Ustaz. Terima kasih Kiai. Terima kasih Pak. Sehebat-hebatnya kita, ketika kita begitu sopannya kita menyambut, menerima telepon seorang yang tidak kita kenal, itu orang yang bersifat. Orang yang mudah. Tidak ada jarak antara kita dengan siapapun. Ingat para jemaah, jangan sombong. Yang membuat kita menjadi orang hebat, Allah. Yang membuat kita menjadi, yang menjadi sukses, yang membuat kita menjadi sukses, Allah. Yang membuat kita menjadi kaya, Allah. Yang membuat kita menjadi pintar, menjabat jabatan yang patut untuk dibanggakan. Allah yang membuat kita sukses, yang membuat kita banyak memiliki kelebihan. Allah, kenapa kita harus menyombongkan diri? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri akhlak orang yang berakhlak mulia, dia orangnya fleksibel. Fleksibel Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan ilmu bisa dibuktikan akhlak. Dan akhlak kita bisa rasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para orang yang berakhlak, para ulama yang berakhlak ilmunya subhanallah. Wallahi saya pernah ingin mengetahui sejauh mana akhlak seorang ulama. Ketika itu saya ingin bertemu sosok seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika itu beliau berada di Masjid Nabawi sedang berkunjung ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, beliau kalau berkunjung ke kota Madinah, beliau selalu memberikan kajian, ya, dan sudah ada janji, artinya mungkin semacam perjanjian di antara beliau dengan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Ya, beliau selalu duduk di majlis Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Nah, ketika itu kami sudah tahu bahwa ketika beliau datang, pasti datang dan di sini kursi beliau. Subhanallah al-Azim. Hampir orang-orang yang berada di Masjid Nabawi menuju ke kursi Syekh Bakar Abu Bakar Al-Jazairi karena mereka tahu bahwa Syekh Uthaimin akan datang dan mengisi kajian di situ. Tapi apa yang saya lakukan? Saya ingin tahu sejauh mana akhlak seorang ulama. Sejauh mana fleksibilitas? Gampang gak sih beliau ditemui? Gampang gak beliau nih? Kita ingin menghormati beliau sebagai seorang ulama. Dari Arab sana, cara menghormati beliau bukan dengan cium tangan, tapi dengan mencium keningnya. Apa yang saya lakukan? Saya lihat dari kejauhan, beliau dijaga oleh beberapa anggota polisi. Kemudian saya bergegas, ya, menuju ke beliau ketika beliau sedang berjalan. Langsung ketika saya sudah berada di depan beliau, dikawal ketat oleh polisi, kemudian saya mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya bilang kepada beliau, Syekh, boleh saya mencium kening kau ya Syekh, boleh saya mencium keningmu ya Syekh. Nah, Syekh, lalu polisi menghalangi saya, mendorong saya. Saya bilang, Syekh, boleh, karena mencium kening di Arab, di Saudi Arabia adalah salah satu cara untuk menghormati ulama. Dia menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih berilmu, begitu. Subhanallah, Syekh langsung memerintahkan polisi yang mengawalnya beliau mengatakan, menyingkir kalian, biarkan ya, talibul ilmi ini, penuntut ilmu ini mencium saya. Biarkan dia mau apa. Subhanallah, beliau mempersilakan saya untuk mencium keningnya, langsung saya manfaatkan dengan baik. Saya langsung pegang kepala beliau, saya cium, subhanallah, kening beliau wanginya luar biasa. Aromanya Allah, aroma beliau persis seperti aroma Hajar Aswad. Jadi beliau pakai parfum, ternyata sampai di kening beliau pun beliau pakai parfum Hajar Aswad. Bukan cuma di tangannya, bukan cuma di badannya. Bahkan sampai keningnya pun beliau pakai kenakan parfum. Sampai saya terharu, saya mengatakan jazakallah khair. Syakarallahu laki ya Syekh, barakallahu laki. Dia mengatakan, na'u barakallahu wabarakallahu fiikum dan sebagainya. Allah, apa yang saya ambil pelajaran? Oh, ternyata orang yang berilmu, yang berkah ilmunya, fleksibel, enggak ribet, enggak susah. Beliau ulama besar. Beliau seorang ulama besar. Begitu berkahnya ilmu beliau, begitu muda. Siapapun gampang. Seorang wanita yang menghampir beliau, Syekh, boleh saya bicara? Oh, boleh, disamperin oleh Syekh ini. Subhanallah. Dan itulah para ulama yang lain. aja marah, akhlak. Orang yang berakhlak adalah seorang yang fleksibel. Tidak ribet. Gak sulit. Gak susah. Sampai wa jamaah. Kalau kita mengklaim diri kita berakhlak, tapi orang mengeluh. Mengeluh kepada kita. Mengeluh kepada siapapun. Aduh, susah ya. Telepon Ustaz Fulan. Ya Allah, ditelepon. Selalu ke Ustaz, ya. Ada apa? Boleh bersalam? Ada apa?
Ini Ustaz, saya mau nanya.
Nanya apa? Maaf Ibu, saya lagi sibuk. Maaf Pak, saya lagi sibuk nih. Lain waktu ya, lain waktu ya. Assalamualaikum. Kalau seandainya kita seorang yang dikatakan Ustaz, gaya kita seperti seorang pejabat, lalu siapa yang mengajarkan umat akan akhlak yang baik pada umat? Nabi yang mulia alaihissalam mengatakan, man kana sahlan, orang yang fleksibel, ayinan, tawadhu, layinan, lembut, haramahullahu ala an-nar, Allah haramkan baginya neraka. Ayuhal ikhwal kiram, jangan merasa hebat. Kalau kita sudah bisa menolak, kalau kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah ya, merasa ditelpon oleh banyak oleh orang dihubungi di SMS, di BBM dan sebagainya, kemudian kita sudah bisa banyak menolak atau sudah banyak dari mereka yang berupaya untuk menghubungi kita melalui media apapun dan kita tidak merespon dia karena kita takut banyak sekali ya. Wah lihat, berarti banyak pan saya, berarti saya ini sudah banyak orang yang mempan sama saya, sudah banyak orang yang suka sama saya, mencintai saya, sudah banyak orang yang memuji saya. Tapi saya gak mungkin meladeni semuanya. Tidak ada kata maaf. Maaf Ibu, maaf Bapak, bisa gak lain waktu? Bisa. Mungkin nanti sore atau besok, gimana? Subhanallah. Rasulullah SAW. Beliau, siapa beliau? Beliau Rasulullah. Beliau seorang pemimpin negara. Apakah orang sulit menemui beliau? Kalau seandainya Rasulullah SAW adalah orang yang sulit untuk ditemui, seperti kita, sulit ditelepon, sulit dihubungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu para jemaah, tidak mungkin ada seorang badui yang tiba-tiba langsung menarik kerah beliau sampai berbekas, membekas di leher beliau. Dan cenderung luka leher beliau. Ditarik kerah beliau mengatakan, ya Muhammad, bayar hutangmu. Ya Muhammad, bayar hutangmu. Ditarik. Artinya Rasulullah SAW. Ketika seorang yang sangat beribadah tersebut, kok bisa dengan mudahnya ditarik kerahnya oleh seorang badui? Kalau kita ceramah, artinya Rasul gampang ditemui. Karena coba kalau seandainya beliau susah, dikawal, dijaga, mungkin orang yang akan menghampiri beliau harus berhadapan dulu dengan pengawal beliau, dengan penjaga beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ayyin tawadhu. Man tawadhu alillah al-rafa'a. Orang yang tawadhu karena Allah akan angkat derajat. Para jemaah, mari kita introspeksi diri kita. Mengapa kita menjadi orang yang sombong? Karena kita menganggap penting dunia. Karena kita sudah terfitnah oleh fitnah dunia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang menganggap penting apapun di dunia ini, dia pasti akan menjadi orang yang sombong. Karena sombong itu awalnya ta'zim. Awalnya adalah ta'zim. Ketika dia bangga dengan mobilnya, bangga dengan usahanya yang beromset miliaran. Bangga dengan ilmunya, bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya dan seterusnya. Dia bangga dengan dunia yang dia miliki. Mau tidak mau dia menjadi orang yang sombong. Sulit baginya untuk menjadi orang yang tawadhu. Bagaimana kita menjadi orang yang tawadhu? Tawadhu dan tawadhu, terus tawadhu walaupun duit kita banyak, walaupun ilmu kita dalam, tinggi. Jangan pernah bangga kalau kita belum bermanfaat dan beribadah dengan dunia kita. Ketika kita punya prinsip seperti itu, kita tidak pernah bangga kalau kita hanya punya harta yang berlimpah. Tapi kita bangga ketika kita bisa beribadah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita bisa bermanfaat, beribadah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. InsyaAllah Allah akan jaga hati kita dari sifat sombong yang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri orang yang berakhlak, fleksibel, tawadhu, lembut, baik, hadis Nabi yang lain. Kata Rasulullah SAW, Al-mu'minun hayyinun layyinun kaljamalil unf in qiyyida in qad wa in uniha ala sakharatin istanaha wa idha uniha ala sakharatin istanaha. Seorang mukmin yang berakhlak adalah seorang mukmin yang tawadhu. Hayyin, tawadhu, gampang, gampangan, orang yang mudah. Mudah untuk diapakan saja. Dihubungi, diajak bicara, ditemui, ya. Diajak diskusi, diajak rapat, diajak islah, diajak damai, apa saja yang baik-baik gampang, bahkan yang mubah pun gampang, gak jaim. Para jemaah, orang yang jaim jangan merasa dirinya berakhlak. Tidak perlu kita harus jaim. Jaim itu bukan berarti akhlak. Kan seorang yang berakhlak, dia tidak punya jarak. Tidak ada jarak. Membaur. Saya ingat betul Syekh Al-Albani rahimahullah. Tidak ada jarak antara beliau dengan para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Ketika beliau mengajar di Jami' Islamiyah misalnya, di waktu istirahat dimanfaatkan betul. Beliau tidak istirahat. Di waktu istirahat, beliau justru tidak istirahat. Tapi apa yang beliau lakukan? Justru beliau duduk di suatu tempat, atau di masjid, atau di musola, kuliah, fakultas, atau di mana, di taman, atau di mana, di lesehan, di tempat yang bisa duduk. Beliau bersantai, bicara, diskusi dengan para mahasiswa. Selalu membawa dengan mahasiswa. Tidak. Lain dengan yang dosen-dosen yang lain. Yang, ya, di mana mereka ngajar, istirahat, mereka tidak membawa. Walaupun kita tidak menyalahkan, tapi artinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Al-Albani ingin menunjukkan kepada beliau bahwa seorang yang berilmu, seorang yang berakhlak, tidak boleh ada jarak. Dimanapun, kapanpun beliau selalu membawa para Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau, rahimahullah, Allahu Akbar, setiap beliau pulang, beliau menemukan beberapa mahasiswa yang akan berjalan ke arah yang sama. Beliau berhenti dengan kendaraannya. Beliau menawarkan, mau kemana? Oh, saya mau ke sana, Syekh. Ayo, silakan. Subhanallah. Beliau tidak ridho mobil beliau, hanya beliau sendiri yang menaikinya. Hanya beliau sendiri yang mengendarinya. Sampai beliau mempersilakan. Sampai dikisahkan, sampai setiap beliau mengendari kendaraan tidak pernah kosong. Tidak banyak hati, tidak pernah, hanya beliau sendiri yang mengendarinya dan mengendarinya. Yaitu beliau selalu, ya, selalu bangga dan senang ketika beliau bisa dia membuat kendaraan beliau bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Tidak ada jarak antara beliau dengan murid-murid beliau, dengan mahasiswa beliau. Rahimahullah ta'ala. Hayyin, gampang. Lain, lembut. Seorang mukmin yang berakhlak baik, perumpamaannya atau ibarat, ontak yang jinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaljamal, ya, iljamal ad-dalul. Berkata Tirus Abadi, al-jamal unuf, yaitu al-jamal ad-dalul, yaitu unta yang jinah. Jadi seorang mukmin itu ibarat seorang mukmin yang berakhlak baik, ibarat unta yang jinak. In qida in qad. Diarahkan ke manapun dia selalu mau nurut, jinak. Wa ina ida uni khala sahra. Bahkan ketika ya ketika diminta, ya ketika beliau di, ketika unta itu ditarik atau dibawa ke dataran yang tinggi. Ke dataran yang tinggi dia di mana dia harus mendaki dan menanjak. Istana kha, dia pun akan mengikutinya. Sampai ke dataran yang tinggi. Sampai dia harus naik bukit. Sampai dia harus naik gurun. Ya, terjal. Dia harus berjalan di atas gurun. Ya, yang panas. Kemana saja dia selalu nurut. Selalu mengikuti keinginan si pemilik unta tersebut, si pengendali unta tersebut. Begitulah kata Nabi yang mulia alaihissalam, gambaran seorang mukmin yang berakhlak. Dia selalu mudah untuk diajak kepada yang baik. Dia tidak jahil, dia tidak jaga jarak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia harus berbaur, bicara santai, dia akan lebih santai. Ketika dia harus ngopi bersama, dia ngopi bersama, santai. Ketika dia bercanda-bercanda, bukan berarti dia termasuk orang yang menyanyiakan waktu, tinggal dengan batasan-batasan dan sebagainya. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita ikuti hadis ini, marilah kita amalkan hadis ini. Jangan kita hanya menjadikan hadis ini sebagai wawasan. Kalau kita sudah mendengar hadis ini di mana Nabi yang mulia alaihissalam mengatakan seorang mukmin yang berakhlak adalah seorang mukmin yang fleksibel, seorang mukmin yang tawadhu, seorang mukmin yang lembut. Kenapa kita tidak mengamalkan hadis ini? Jangan pernah kita jahil. Jahil bukan termasuk sunnah. Jangan kita mengklaim diri kita ahli sunnah. Jangan kita mengaku diri kita sebagai seorang yang mengikuti manhaj salaf kalau kita kaku dan jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jahil bukan termasuk petunjuk Rasulullah SAW. Ya, sikap yang selalu menjaga jarak dan mempersulit segala sesuatu sampai orang itu capek, lelah. Ya, sampai mereka mungkin mengatakan ketika dia mendapati nomor kita atau mendengar nomor kita, jangan hubungi ustaz ini, jangan hubungi bulan. Luar biasa. Sulitnya dihubungi seperti menghubungi presiden. Sampai orang seperti itu. Mari kita berintrospeksi. Mari kita koreksi diri kita. Kenapa kita seperti itu? Kita mungkin diri kita mengikuti sunnah. Tapi kita tidak mengamalkan sunnah yang mungkin. Kita anggap remeh. Tapi mari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah sunnah itu adalah bersifat kafah? Artinya kita tidak boleh hanya memilih dan memilih mana yang sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Dan mana yang tidak mungkin kita lakukan. Tidak bisa. Yang namanya sunnah harus bersifat kafa. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi sirri kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafa. Termasuk yang termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersikap fleksibel. Fleksibel itu luar biasa. Para jemaah, justru fleksibilitas sikap kita itu akan mempengaruhi dakwah kita yang cepat dan lambatnya dakwah kita tersebar. Tersebar, fleksibel. Apakah kita mungkin menemui tokoh masyarakat? Mungkin, temui dia. Kenapa? Temui tokoh masyarakat. Apakah mungkin kita membawa dengan preman? Kenapa? Tidak mungkin. Kita tegur sapa dengan preman, kita bicara, kita ngobrol. Apakah tidak mungkin kita kenal dengan tukang ojek, dengan supir angkot? Kenapa tidak mungkin? Mungkin, sangat mungkin sekali. Karena seorang mukmin harus fleksibel. Apalagi kita seorang da'i, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita ingin beri kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya jawab. Oleh karena kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini, kita berikan kesempatan untuk para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada untuk berinteraksi dengan kita dengan soal jawab. Dan saya serahkan acara dan saya kembalikan acara kepada Akhbawas. Astagfirullah. Allah ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi dan bahasan serta tausiah yang penuh manfaat, yang semoga menjadi pelajaran dan materi yang menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan. Dan di Khotbah Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, ada tersisa sekitar 3 atau 4 menit ke depan untuk kita berinteraksi. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543. Kami coba sapa yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, silakan Ibu, mohon maaf dikecilkan volume radionya Ibu ya. Ya, silakan. Dari mana Ibu?
Dari Cibubur.
Ya, silakan Bu ke pertanyaannya Bu.
Ya, bagaimana ya menjaga hati supaya kita
baik. Masya Allah terputus. Ibu dari Cibubur tadi pertanyaannya belum sempat tersampaikan. Kita angkat satu pertanyaan Ustaz, yang datang dari pendengar kita, dari seorang ibu di Kuningan, Jawa Barat. Mohon penjelasan Ustaz terkait dengan bagaimanakah hukum apabila kita mendapatkan kebaikan dari non-muslim berupa akhlak dan kebaikan secara zahir kepada kita. Apakah kita wajib juga untuk berakhlak baik kepadanya dan bermuamalah baik dengannya, dengan orang kafir tersebut? Ustaz, mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini.
Ya, baik, mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir. Bermuamalah dengan orang manusia yang berakhlak baik. Kita harus bedakan para jemaah. Bermuamalah dengan muslim dan bermuamalah dengan non-muslim. Bermuamalah dengan non-muslim, maka cukup kita bermuamalah secara fisik. Secara fisik, tidak dengan hati. Kenapa? Karena kita, kata Syekh Taimiyah Allah, orang kafir sebaik apapun dia, dia adalah musuh Allah. Jadi kita membalas kebaikan dia sebatas fisik saja, tapi tidak dengan hati kita. Karena semua orang kafir adalah musuh Allah. Musuh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah pun mengatakan itu, membolehkan kita membalas kebaikan mereka, bermuamalah dengan baik dengan mereka sebatas urusan dunia dan hal-hal yang bersifat duniawi. Apa kata Allah Jalla wa'ala, la yanakumullah anil ladhina lam yuqatilukum walam yukhrijukum min diyarikum anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik. Berbuat baik diantaranya dengan akhlak, ya. Kemudian berlaku adil, bermuamalah dengan tidak curang, bermuamalah dengan baik, berbisnis dengan baik. Dengan siapa? Dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan yang tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Jadi para jemaah, Allah Jalla wa'ala, ya, di sini membolehkan kita membalas akhlak yang baik dari non-muslim dengan akhlak yang baik pula. Tapi sebatas fisik. Ketika dia senyum, kita senyum. Ketika dia menyapa, Pak, Ibu, oh ya, Bapak, Ibu, sapa, permisi, permisi. Sapa dia. Tapi hati kita tetap meyakini bahwa mereka adalah musuh Allah. Sampai mereka beriman kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Adapun dengan muslim, kita harus dengan hati. Fisik, lahir, batin. Ketika kita menyapa seorang muslim, ketika kita menghadirkan akhlak yang baik kepada seorang muslim, jangan hanya sebatas. Sebatas apa? Sebatas fisik, artinya hanya basa-basi. Tidak. Seorang muslim harus luar dalam menampilkan akhlaknya. Makanya kita diminta jujur oleh Allah Azza wa Jal ketika kita bermuamalah dengan muslim. Ketika misalnya kita senyum, hadirkan senyum dalam hati kita juga. Jangan hanya senyum dengan wajah kita, tapi juga senyum dengan hati kita. Dan itu kita lakukan ketika kita bermuamalah dengan seorang muslim. Demikian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah masuk waktu adzan, kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.